šos kursus es apmeklēju, jo vēlos arī uzzināt, kā pareizi saplānot savu budžetu, kā izdevumus plānot, lai arī, ja nu kas, arī varētu pasargāt savu naudu un lai kādi to tiešām neizkrāpj no manis.
Programmas kļūsti par savas naudas pratēju mērķa auditorija ir dažādu vecuma grupu vietējie reģionu iedzīvotāji. Ludzas novada Zilupē pilsētas vidusskolas ēkā mācīties plānot finanses un neuzķerties uz krāpnieku manipulācijām, kādā darba dienas priekšpusdienā atnākuši gan strādājušie zilupieši, gan pensionāri. Vienā no klases telpām pulsējušies ap 10 cilvēku.
Ir citāda problēma. Es nekad neiešu uz veikalu ar sarakstu. Tāpēc es domāju, ka es darīšu visu, ko skolotāja pateic man. Es gribu to darīt un es ceru, ka man būs vairāk naudiņa paliks, ko es varu lietot ceļojumam, nopirkt dāvanas manam mazbērniem.
Nedēļas laikā katru dienu no 10:00 rītā līdz 1:00 pēcpusdienā apmācību vadītāja skolotāja Svetlana Kritska stāsta klausītājiem jau zināmas un arī pavisam jaunas lietas par finanšu drošību, uzkrājumu veidošanu un citām ar finansēm saistītām darbībām.
Mums ir nepieciešams parunāt tieši, kas ir mans budžets, kas ir ienākumi un izdevumi. Tālāk mums ir tās tēmas uzkrājums, tas arī aktuāls tēma, kā uzkrāt tas naudu. Un vēl mums pie tēmas saistīts ar drošības pilvēns. Un vēl būs tās tēmas būs apdrošināšana un vēl aktuālāka tēma krapšana. Tas ir ļoti aktuālāka tēma mūsdienu pasaulē. Vakar mums bija pirma nodarbība un tēma mums bija mans budžets. Ja mēs noskaidrojam vispār, kas ir budžets, kur pazūd mana nauda, nesakārtotas finanses, ko tas nozīmē.
Ludzas novadā par finanšu pratību pagaidām ir plānots apmācīt 4 grupas, katrā no 8 līdz 15 cilvēkiem. Turpina Ludzas novada izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe Sārmīte Leščinska. Viņa atzīst, ka apmācības ir interesantas un saturīgas, tikai diemžēl iedzīvotāju interese par tām nav tik liela, kā gribētos. Pēr nodarbības Ludzā apmeklē 1-8 cilvēki.
Novembra beigās pie Ludzā pašreiz notiek šādi kursi Zilupē, būs Pušnucavā un vēl šogad varētu būt vēl vieni kursi. Manuprāt, tas ir ļoti labs pasākums. Piemēram, pēc Ludzas kursiem tie cilvēki, kas piedalījās, viņiem bija arī jāizpilda aptaujas anketa, ko viņi ir iegūši. Kāds ir uzsācis, nu tā cītīgāk varbūt sakot līdzi saviem izdevumiem, jā, pat arī rakstiski citi raksta Excel tabulā. Tad ir, nu tā kā pārskats, kur tā naudiņa ir īsti palikusi un cik var atļauties uzkrāt. Cilvēki bija apmierināti ar to, ka viņi vairāk uzzināja par pensijas līmeņiem, jā, kāds varbūt nebija zinājis un par to iespēju otrā līmeņa pensiju mantot.
Latvijas Bankas pārstāvis Jānis Silakalns atzīmē, ka Latvijas Banka sadarbībā ar citām institūcijām regulāri mēra finanšu pratības līmeni, un pēc speciālā finanšu pratības indeksa salīdzinājuma ar citām Eiropas Savienības valstīm Latvija atrodas it netuvu ideālam. Tāpēc arī banka ir izstrādājusi sava veida finanšu pratības apmācības kursu, ko īsteno arī mūžizglītības programmas ietveros.
Mēs kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Savienības Erasmus projektu esam sākuši tādu programmu, kā kļūsti par naudas pratēju. Šī programma tika uzsākta 23. Gada rudenī un tā turpināsies līdz 25. Gada nogalei. 3 moduļi. Pirmais modulis – manu personīgo finanšu plānošana. Tas tika sākts 23. Gada rudenī 22. Latvijas pašvaldībās. Pašlaik notiek pēdējie darbi pie vēl 2 moduļiem – finanšu drošība un ikdienas finanšu pakalpojumi.
Jau tuvākajā laikā 26. Latvijas pašvaldībās ar Latvijas Bankas atbalstu iedzīvotāji varēs pilnveidot savas finanšu prasmes un apgūt finanšu drošības pamatus, kā arī mācīties, kā ikdienā lietot bankas pakalpojumus. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.